Նրանք արագ-արագ վազեցին միջանցքով և հանկարծ նրան ներս հրեցին մի սենյակ, որ ինչպես և մյուսները, լուսավորված էր բոցկլտող բուխարիկի լույսով։
«Իսկ հիմա»,
ասաց երիտասարդ Լեդին, նստեցնելով նրան աթոռին,
«նստեցեք այստեղ և սպասեք իմ բարձրագույն կամքին. ձեր կյանքը և մահը իմ ձեռքերում է. և ես առանց տատանվելու կօգտագործեմ իմ իշխանությունը. Զգույշ եղեք. Դուք այնքան դաժան բռնեցիք իմ ձեռքը, որ երևի կապտուկներ լինեն. Նա ասում է, իբր թե ես չգիտեի, որ դուք աղջիկ եք. Եթե նա իմանար, որ ես աղջիկ եմ, երևի գոտին կվերցներ ձեռքը».
Այս խոսքերի վրա նա դուրս պրծավ սենյակից, թողնելով դիկին ապշանքից բերանը բաց. Նրան թվում էր, որ ինքը քնած է և երազ է տեսնում.
«Գոտին կվերցներ ձեռքը,
գոտին կվերցներ ձեռքը»,
կրկնում էր նա. Եվ հիշողությունները անտառի այն երեկոյի մասին հայտնվեցին նրա գիտակցության մեջ. Եվ նա նորից տեսավ դողդողացող մետչեմին, նրա աղերսող աչքերը. Այստեղ նա հիշեց այն վտանգները, որ նրան սպառնում էին այժմ. Նրան թվաց, թե հարևան սենյակում ինչ-որ մարդ է շարժվում. Հետո ինչ-որ տեղ, բոլորովին մոտիկից նրա ականջին հասավ առաջանքի մի ձայն. Հետո լսվեցին զգեստի խշշոց և ոտնաձայներ. Ականջները սրած, նա կանգնել էր և նայում, թե ինչպես են տատանվում պատերի գորգերը. Դուռը ճռաց, նրա վարագույրները ետ գնացին, և ձեռքին լամպ բռնած ներս մտավ Ջոանա Սեդլին. Նա զուգվել էր խոր, նուրբ երանգների զգեստներով, ինչպես և հարկ էր հագտվել կանանց ձմեռային ձյունոտ եղանակներին. Սանրած ու միտեղ հավաքած մազերը գլխին նստած էին ինչպես թագ. Նա, որ այնքան փոքրիկ և անճարպիկ էր թվում մեջչեմի հագուստի մեջ, այժմ բարձրահասակ էր, ինչպես երիտասարդ ուռենի, և ոչ թե քայլում, այլ կարծես թե լողում էր հատակին. Առանց ցնցվելու, առանց դողդողալու, նա բարձրացրեց լամպը և նայեց երիտասարդին.
«Ինչ եք անում այստեղ, բարի եղբայր»,
հարցրեց նա.
«Դուք անկասկած ձեր ուզած տեղը չեք ընկել, ում եք ուզում»։
Նա լամպը դրեց պատվանդանին.
«Ջոանա»,
ասաց դիկը և ձայնը նրան դավաճանեց.
«Ջոանա»,
նորից սկսեց նա.
«Դու ասում էիր, որ ինձ սիրում ես, և ես խենթս հավատացի դրան»։
«Դիկ,
դիկ»,
բացականչեց նա. Եվ ի զարմանս դիկի, չքնաղ երիտասարդ Լեդին, անցավ առաջ, գրկեց դիկի պարանոցը և ծածկեց համբույրներով։
«Խենթ»,
բացականչեց Ջոանան.
«Սիրելի դիկ, եթե դու կարողանայիր քեզ տեսնել… Ախ, այս ինչ արի դիկ»,
ավելացրեց նա, մի կողմ քաշվելով։
«Ես սրբեցի քո վրայից ներկը, բայց դա կարելի է ուղղել դիկ. Իսկ այն, ինչը չի կարելի ուղղել, ինչից չի կարելի խուսափել, դա իմ ամուսնությունն է լորդ Շորբիի հետ»։
«Եվ դա արդեն որոշված է», հարցրեց երիտասարդը։
«Վաղը, կեսօրից առաջ, Մենաստանի եկեղեցում, դիկ»,
պատասխանեց աղջիկը։
«Վերջ, ամեն ինչ վերջացած է և Ջոն Մետչեմի և Ջոանա Սեդլիի հետ. եթե կարելի լիներ արցունքներով օգնել, ես լացով կկուրացնեի իմ աչքերը. ես անվերջաղութում էի, բայց երկինքը խուլ գտտվեց իմ աղերսանքների համար. Բարի դիկ, սիրելի դիկ, քանի որ մինչև առավոտ դու չես կարող ինձ տանել այս տնից, մենք պետք է համբուրվենք և միմյանց ասենք մնաս բարյավ»։
«Ոչ, միայն թե ոչ ես, ես երբեք չեմ ասի այդ բառը», ասաց դիկը։ «Դրությունը մեզ թվում է անհուսալի, բայց քանի դեռ մենք կենդանի ենք, Ջոանա, կա նաև հույս. ես ուզում եմ հուսալ, երդվում եմ երկնքով և հաղթանակով. երբ դու ինձ համար լոկանուն էիր, միթե ես չեկա քո հետևից, միթե ես ոտքի չհանեցի բարի մարդկանց, միթե ես իմ կյանքը թղթախաղի չդրի. իսկ այժմ, երբ ես քեզ տեսա այդպես, ինչպես որ դու կաս, որպես Անգլիայի ամենաչքնաղ,
ամենաազնիվ աղջիկ, դու կարծում ես, թե ես կշրջվեմ դեպի ետ? Եթե այստեղ խորձով լիներ, ես կանցնեի ալիքների վրայով. Եթե ճանապարհը լցված լիներ առյուծներով, ես այս ու այն կողմ կնետեի նրանց, ինչպես մկների.
Դիկ, չորությամբ ասաց աղջիկը. Դու չափազանց շատ աղմուկ ես բարձրացնում Մետաքսիա երկնագույն զգեստի համար.
Ոչ, Ջոանա, առարկեց Դիկը. Ոչ մի այն զգեստի համար. Չէ որ ես քեզ արդեն տեսել եմ նաև ծպտված. Իսկ այժմ ես ինքս եմ ծպտված. Ասան կեղծորեն, ես ծիծաղելի չեմ, հիմար զգեստ է, ճիշտ է?
Ախ, Դիկ, դա քեզ մի անգամ այն սազական է,
ժպտալով պատասխանեց Ջոանան.
Ահա, տեսնում ես,
հաղթական ասաց նա.
Այդպես էլ դու էիր անտառում, խեղճ մետչեմ. Ճիշտն ասաց, դու ծիծաղելի տեսք ունեիր. Դրա փոխարեն, այժմ դու գեղեցկուհի ես.
Այդպես նրանք բլբլում էին անվերջ, իրար ձեռք բռնած, փոխանակելով միմյանց հետ ժպիտներ և սիրո հայացքներ. Եվ ժամերը նրանց համար ժոպեներ էին թվում. Այդպես նրանք կարող էին անցկացնել ամբողջ գիշեր. Բայց հանկարծ նրանց ականջին հասավ ինչ-որ խշխշոց, և նրանք տեսան փոքրիկ լեդիին. Նա մատը դրեց շրթունքներին.
«Աստված իմ, ինչպես եք աղմկում»,
բացականչեց նա.
«Միթե չեք կարող մի փոքր զսպել ձեզ»։
«Իսկ այժմ, Ջոանա, իմ չքնախ անտառային աղջիկ, ինչ կտաս դու քո սանամորը, քո սիրածին այստեղ բերելու համար»։
Պատասխանի փոխարեն Ջոանան վազեց նրա մոտ և ջերմորեն գրկեց նրան.
«Իսկ դուք, սըր, դուք ինչ կտաք ինձ»։
Շարունակեց երիտասարդ լեդին.
«Օրիորդ, ես հաճույքով կվճարեի ձեզ միևնույն դրամով»։
«Դե մոտեցեք, ձեզ դա թույլատրվում է»։
Բայց Դիկը, քաջվարդի նման կարմրելով, համբուրեց միայն նրա ձեռքը.
«Ինչով ձեզ դուր չի գալիս իմ երեսը, հիանալի սըր»,
հարցրեց լեդին, ծունկը մինչև գետին ծալելով. Հետո, երբ Դիկը վերջապես սառնորեն գրկեց նրան, լեդին ավելացրեց.
«Ջոանա, քո սիրելին շատ անճարպիկ է, երբ դու նայում ես նրան. հավատացնում եմ քեզ, նա շատ ավելի ժիր էր մեր առաջին հանդիպման ժամանակ. Իմ մարմինը ամբողջապես կապտուկներ են սիրելիս. Կարող ես ինձ այլևս երբեք չհավատալ, եթե այդպես չլինի. Իսկ այժմ, դուք խոսելուց կշտացաք արդյոք, որովհետև ես շուտով պետք է Պալադինին հեռացնեմ»։
Բայց երկու սիրահարները հայտարարեցին, որ նրանք դեռ միմյանց ոչինչ չեն ասել, որ գիշերը դեռ նոր է սկսվել, և որ այսքան շուտ նրանք չեն ուզում բաժանվել։
«Իսկ ընթրիքը»,
հարցրեց երիտասարդ լեդին։
«Միթե դուք չեք իջնելու ընթրիքի»։ «Ախա, իհարկե, ես մոռացել էի»,
բացականչեց Ջոանան։
«Այդ դեպքում ինձ թաքցրեք»,
ասաց Դիկը։
«Թաքցրեք գորգի հետևում, սնդուկի մեջ, խրեք ուր ուզում եք, միայն թե ես այստեղ լինեմ, երբ դուք վերադառնաք»։
«Հիշեցեք, չքնախ լեդի», ավելացրեց Դիկը,
«որ մենք հուսահատ վիճակում ենք, և գուցե այս գիշերից հետո մինչև մահ երբեք այլևս միմյանց չտեսնենք»։
Այդ խոսքերի վրա երիտասարդ լեդին փափկեց. Եվ երբ մի փոքր հետո զանգը սկսեց սեղանի մոտ կանչել սըր Դենիելի տնեցիներին, Դիկին թաքցրին պատի մոտ, գորգի հետևում. Նա շնչում էր գորգերի միջև եղած ճեղքից և կարող էր նույնիսկ տեսնել սենյակը. Բայց նա երկար չմնաց այդ դրության մեջ. Տան վերին հարկի լռությունը խանգարվում էր միայն բուխարիկի կրակի բոցի ճրթ-ճրթոցով և թաց փայտերի ֆսֆսոցով. Բայց այժմ Դիկի լարված լսողությանը հասավ ինչ-որ մեկի չափազանց զգույշ ոտնաձայնը։ Այնուհետև դուռը բացվեց, և սևադեմ մի թզուկ, լորդ Շորբիի գույների հագուստով, սկզբից գլուխը խրեց սենյակ, իսկ հետո իր ծռմռված մարմինը։ Նա բացեց բերանը կարծես թե նրա համար, որ ավելի լավ լսի։ Նրա աչքերը, որ շատ էին փայլում, արագ և անհանգիստ այս ու այն կողմ էին վազում։
Նա անցավ ամբողջ սենյակը, մատով թխ-թխ կացնելով պատերը ծածկող բոլոր գորգերը. Սակայն դիկը, ինչ որ մի հրաշքով վրիպեց նրա ուշադրությունից. Հետո թզուկը նայեց կահույքի տակը և զննեց լամպը. Եվ վերջապես, ըստ երևույթին շատ խոր հիասթափված, պատրաստվում էր նույնպես կամացուկ դուրս գալ, ինչպես մտել էր. Բայց հանկարծ ծնկների վրա ընկավ. Ինչ որ բան վերցրեց հատակից, նայեց և ցնծության մեջ թաքցրեց գոտու վրայի պայուսակում. Դիկի սիրտը կտրվեց, քանի որ դա իր սեփական գոտու ծոպն էր. Նրա համար պարզ էր, որ այդ թզուկ մատնիչը, որը չար բավականություն էր գտնում իր պաշտոնի մեջ, ժամանակ չի կորցնի, այլ դա գտանի իր տիրոջը, բարոնին. Դիկի մեջ ցանկություն առաջացավ ետ տանել խալին, հարցակվել սրիկայի վրա և կյանքը վտանգի ենթարկելով խլել նրանից դավաճան ծոպը. Մինչ նա տատանվում էր, այդ տվեց նոր տագնապ. Աստիճանների վրա հնչեց կոպիտ, հարբածությունից խրպոտ մի ձայն. Եվ միջանցքում թնդացին ինչ-որ մեկի անհամաչափ ծանր քայլերը.
«Ինչու եք ապրում արդյոք ստվերում, խիտ անտառների»?
Երգեց այդ ձայնը.
«Ինչու եք ապրում, էյ հիմարներ, ինչու եք ապրում այստեղ»?
Ավելացրեց նա հարբած հրհրոցով. Եվ կրկին սկսեց երգել.
«Գարեջրի սիրահար, իմ հաստլիկ Ջոն Վանահայր, որ ես ուտեմ, դու խմես, ժամնով երգի առանց մեզ»։
Լոուլեսը ավաղ մեռնելու չափ հարբած թափառում էր տան մեջ, որոնելով մի անկյուն, ուր կարելի լիներ հարբելուց հետո քնել. Դիկը կատաղեց։ Լրտեսը սկզբից վախեցավ, բայց իսկույնևեթ հանգստացավ հասկանալով, որ գործ ունի հարբացի հետ։ Նա կատվի արագությամբ դուրս պրծավ սենյակից և Ռիչարդը նրան այլևս չտեսավ։ Ինչ էր մնում անել։ Առանց Լոուլեսի դիկին չէր հաջողվի ազատել Ջոանային։ Բայց մյուս կողմից Լրտեսը գուցե թաքտվել է մոտիկ որևէ մի տեղ։ Եվ այդ դեպքում, եթե դիկը խոսի Լոուլեսի հետ, հետևանքները կլինեն ամենաճակատագրականը։ Այնուամենայնիվ դիկը որոշեց խոսել Լոուլեսի հետ։ Դուրս գալով գորգի ետևից, նա կանգնեց դռների միջև և սպառնագին բարձրացրեց ձեռքը։ Լոուլեսը ամբողջապես շիկնած, արյունակալած աչքերով, օրորվելով ավելի ու ավելի էր մոտենում։ Վերջապես նա աղոտ կերպով տեսավ իր պետին և ուշադրություն չդարձնելով դիկի հրամայական նշաններին, բարձրաձայն ողջունեց նրան անունով։ Դիկը նետվեց հարբացի վրա և կատաղորեն սկսեց ցնցել նրան։
«Անասուն, անասուն և ոչ թե մարդ»՝
ֆշշաց նա։
«Դավաճանից վատթարագույն հիմար, քո հարբացությունը կկործանի մեզ»։
Բայց Լոուլեսը միայն ծիծաղում էր և օրորվելով աշխատում էր թփթփացնել երիտասարդ Շելտոնի մեջքը։ Եվ հանկարծ դիկի նուրբ լսողությանը հասավ գորգերի մեջ մի արագ խշշոց։ Նա նետվեց դեպի ձայնը։ Մի վայրկյան հետո գորգերից մեկը պատից պոկվեց, որի ծալերի մեջ դիկը և Լրտեսը թփրտում էին։ Նրանք գլորվում էին, խճճվելով գորգի մեջ, բռնելով միմյանց կոկորդից, առանց որևէ ձայն հանելու իրենց մահվան կատաղության մեջ։ Բայց դիկը շատ ավելի ուժեղ էր, և շուտով Լրտեսը պառկած էր սեղմված դիկի ծնկի տակ։ Թափահարելով երկար դաշույնը, դիկը նրան սպանեց։